Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira mazida. Ikhwani fi din azanillahu iyyakum, melanjutkan kajian tadi tentang ciri-ciri akhlak yang baik. Di sini ada 10 perkara yang kaitannya dalam muamalah kita terhadap sesama. Ada 10. Kata beliau Yusuf bin Asbad rahimahullah ta'ala. Yang pertama, qillatul khilaf. Dia sedikit berselisih. Ya, tidak banyak berselisih. Tidak banyak khilaf. Karena apa? Padanya ada sikap tawadu dan ikhlas. Sehingga hal yang menjadi penyebab perselisihan itu kecil. Karena adanya sikap tawadu. Namun sebaliknya, ketika seorang hilang sifat tawadu dan yang muncul adalah sikap kibar wal ujub, maka akan muncul banyak khilaf dengan saudara-saudaranya. Satu contoh, ihwa barakallahu fikum. Sebelum kita berikan contoh terlebih dahulu, kita pahami apa itu tawadu, apa itu kibar. Kita semua telah mendengar hadis Nabi SAW bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada sombong di hatinya walaupun kecil sebesar zarrah. Dan beliau menjelaskan sombong yang dimaksudkan adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini sombong. Adapun tawadu, kebalikannya, menerima kebenaran dan menghargai orang lain. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kalau seorang bagus akhlaknya, dia akan bisa menghargai orang lain dan dia akan menerima kebenaran dengan mudah. Ya. Tapi kalau dia itu sombong, jelek akhlaknya, maka dia akan meremehkan orang lain dan menganggap dirinya yang paling benar. Dia paling menerima nasihat. Satu contoh, kadang muncul perselisihan dalam perkara yang sepele. Umamanya dalam pengurusan satu pesantren, kemudian di situ pengurus ada rapat. Ternyata dalam rapat ini dia punya usul, dia diterima. Sedangkan usul yang lain diterima. Kalau ini orang yang ada ujub pada dirinya, gengsi, ini kadang muncul. Sikap yang enggak bagus. Apa? Dia enggak mau ikuti kesepakatan. Kenapa enggak mau ikut kesepakatan? Saya punya usul enggak diterima. Hanya gara-gara usul enggak diterima. Khilaf. Berselisih. Atau hanya gara-gara apa? Rapat. Enggak diundang. Akhirnya dia tersinggung. Kenapa rapat begini saya enggak diundang? Saya kan pengurus juga. Nah hadirin, barangkali padahal karena mendadak apa yang ada rapat diadakan. Tapi karena ini merasa, sama, kenapa saya enggak dilibatkan? Saya kan juga pengurus. Berarti saya enggak di... Ya, ini kadang-kadang muncul. Yang sebegini-begini, ini menjadi khilaf. Makanya kalau orang yang bagus, akhlaknya, ada padanya tawadu, subhanallah ikhwah, enak bergaul. Dengan setiap orang, dengan sesama ahlus sunnah, masya Allah, dia akan mudah. Ya, ta'awun, tafahum, tarahum, begitu. Yang kedua, ciri orang yang bagus akhlak, nampak dari sikapnya, husnul insaf. Ya, dalam bersikap dia adil. Dalam bersikap dia adil. Mensikapi sesuatu dia adil. Maka ihwa barakallahu fikum, ya, dia tidak akan bertindak arogan dan tidak bertindak kasar. Tapi dia akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak mungkin seorang bisa berlaku adil kecuali ada padanya ilmu. Sebab namanya adil bukan sama rata sama rasa. adil dalam Islam, ia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya dia akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang semestinya. Ini adil. Dan iwafillah barakallahu fikum, orang yang bagus akhlaknya, dia akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan diri pada posisinya. Sehingga dia pun akan dengan mudah untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia tidak ada kaitannya dengan kepengurusan umpamanya dalam satu pesantren atau dia bagian apa. Tapi karena dia ini ya bagus akhlaknya, dia tidak memandang saya ini apa. Tapi ini karena ta'awun untuk syar'i, ta'awun untuk kebaikan, dia akan terus berupaya. Ya. Dan tidak melihat status. Dia akan tetap membantu, membangun, dan terus berupaya untuk kebaikan bersama. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil. Dan umpamanya terjadi, dia punya anak, diperlakukan umpamanya kena ikob atau kena sanksi, dia pun adil. Tidak kemudian, padahal anaknya yang salah, dari mahat umpamanya memberikan teguran, terus dia merasa, ini anak saya kenapa diperlakukan begini, tanpa tabayun, tanpa tasabut, langsung cabut. Kamu gak usah sekolah di situ. Itu pondok jelek. Disebarkan di luar. Jangan begitu. Ini namanya gak adil. Mestinya kalau mau berlaku adil, datang dulu, tanya kenapa sampai begini. Kok pulang anak saya ada tanda begini. Jelaskan, karena dia begini tadi. Ya, mengakunya dipukul temannya padahal dia jatuh sendiri sehingga biru umpamanya. Hati-hati. Ya, harus kita lapang dada. Dan iwa barakallahu fikum, ini perlu. Orang yang bagus akhlaknya nampak, sikapnya tidak gerusa-gerusu. Tapi dia akan ta'ani. Dia hilem, lembut, adil. Terus yang ketiga. Naam. Yang ketiga kata beliau, tarkutat lubul asarat. Dia meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dia meninggalkan ya tindakan mencari-cari kesalahan orang. Dia tidak mau mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Dia sadari dirinya juga banyak kesalahan. Ini hal yang terkadang kita lupa. Umahat kadang-kadang juga begitu. Seperti hal begini ikhwah. Kadang-kadang mengherankan ya. Ibu-ibu atau umahat, dia padahal di kepala sendiri kutunya banyak. Sibuk cari kutu di kepala orang lain. Nah, lawang tumaneng sirae, pirang-pirang kok sibuk ngeliat tumaneng tonggo. Umpama. Artinya kesalahan dirinya banyak kok sibuk nyari-nyari kesalahan orang. Ustadz fulan begini, wah fulan begini, masya Allah hadirin. Ini jelek akhlaknya. Jangan dibiarkan. Tegur. Naam. Dan terkadang seperti pepatah mengatakan, orang itu apa? Kuman di seberang lautan nampak kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya kesalahan dia banyak dan besar kayaknya tidak ada. Tapi kesalahan orang yang kecil, wih fulan itu. Apalagi orang ini kalau dibiarkan jelek akhlaknya ini, datang di majelis taklim, ustadz ada menyampaikan ilmu, dia cerita sama temannya, om ini toh tadi kemarin begini begini. Nah umahat ini juga layak, oh iya kak, makanya begini. Atau ikhwan, ya ketika temannya datang menceritakan, antum tahu enggak kenapa? Abu fulan kemarin tuh begini begini. Oh iya saya juga ngeliat begini. Ini dah sama jelek, sama-sama jelek. Ini melaporkan kesalahan fulan, ini juga nambah-nambahi. Sama-sama jelek. Mestinya antum, kalau orang yang pingin kebaikan, ketika ada saudara kita lapor, ah tadi saya lihat fulan, abu fulan begini. Antum tahu dia salah? Iya, nasihati dia. Jangan lapor ke saya, nasihati dia. Kenapa? Saya tidak tanggung jawab. Saya juga ada kesalahan. Kalau kamu tahu, kamu yang nasihati dia. Saya enggak tahu soalnya. Usah ini supaya antum nasihatin. Nah lain ceritanya kalau dia minta supaya antum yang nasihatin, karena antum saya lihat didengar sama dia. Ini lain ceritanya. Tapi kalau cuma lapor, ah afwan tadi dia saya lihat begini-begini, antum nambahin, oh iya kah, saya juga melihat dia begini, sehingga tambah banyak jelek jadinya. Ya jelek tambah jelek. Inilah ikhwah perlu bagi kita. Karena kita inginkan apa? Antara kita ini, sesama ahlu sunnah, kaum muslimin, seperti digambarkan Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Permisalan orang mukmin dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi seperti satu jasad. Contoh mamanya kayak saya monyet, ada kayak jerawat atau bisul begini. Ya. Apakah kemudian tangan berbuat jahat? Enggak. Dia paling cuma supaya bagaimana cari obat, dioles, terus mata lihat bagaimana supaya bisa nampak di kaca. Kan dia peduli semuanya, ingin membantu. Jangan malah ingin mencelakakan. Saudara kita lihat saudara kita ada salah, malah kita ceritakan kepada orang lain. Coba kalau kamu tegur langsung, ah afan, antum keliru nih. Kan kita sudah dengar tausiah ustadz begini salah. Kan lebih jelas. Ya, ikhwan barakallahu fikum, ini yang diharapkan. Jadi kita apa? Enggak usah cari kesalahan orang lain. Coba diri kita. Maka yang keempat, kita lanjut. Yang keempat, kata beliau, tahsin ma yabdu minas sayiat. Dia memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Yang keempat, ya, di samping dia tadi yang ketiga meninggalkan mencari-cari kesalahan orang, yang keempat dia Pak memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak pada dirinya. Ingat ikhwah barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Antum ngerti cermin toh? Pengilon. Ya, kaca bercermin. Nah, secakap apapun kita, sepandai apapun kita, coba sadar. Selama kita ini tidak lihat cermin, kita yakin kita punya telinga. Pernah lihat telinga sendiri enggak? Pernah ada yang lihat telinga sendiri? Siapa yang pernah lihat telinga sendiri tanpa dicermin loh ya? Berarti panjang kayak gajah. Iya toh? Pernah lihat telinga sendiri? Tahu yang di telinga kita ada apa, maksudnya yang nempel itu kan enggak tahu. Kayak apa bentuknya enggak tahu. Tahu kita ketika lihat apa? Cermin. Jangankan telinga, hidung sendiri coba. Kelihatan enggak? Susah ikhwan. Bibir sendiri kelihatan enggak? Susah. Jenggot kelihatan karena panjang. Nah, yang janggutnya ini enggak bisa. Artinya antum tidak mungkin mampu mengungkap dan tahu aib-aib antum sendiri. Tapi sadarlah, kalau ada saudaramu mengingatkan aibmu, jangan marah. Kayak kaca cermin kita ngaca, masya Allah. Ya, umpamanya habis makan, nasinya kok, masya Allah. Untung lihat cermin. Karena nggak ada cermin, saudaramu, afan ah, buang dulu itu. Ya, apa? Itu ada nasi nempel-nempel di jenggotmu. Ah, saya sudah lap tadi. Enggak ngirokan nasihat temannya. Begitu keluar orang ketawa-ketawa. Ada apa orang ketawa-ketawa? Padahal benar. Masya Allah. Apalagi makan gedok. Ampas air pati. Masya Allah. Mbok ngaca loh. Kan enggak lihat. Temanmu nasihati. Temanmu nasihati karena apa? Kasihan dirimu. Nah itu maka ikhwah. Kalian juga sebagai suami. Mestinya. Istrimu itu cermin bagimu, makanya kata Rasulullah SAW, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling bagus akhlaknya, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Khiyarukum khiyarukum li ahli, sebaik-baik kalian itu yang paling baik pada istrinya. Istri kita juga cermin bagi kita. Kalau mau keluar, coba pamit sehingga istri lihat pas belum. Jangan sampai kita keluar bajunya kebalik. Istri katakan, mas bajumu kebalik. Wah biarin, lewat saja. Sampai di masjid, ngalu teman-teman lihat, kamu kenapa? Iya kebalik. Coba kalau tadi di rumah sabar. Kadang istri kan, mas sabar dulu tak lihat. Nah mungkin istri pengen lihat bagaimana penampilanmu. Kecuali engkau lihat di kaca dulu. Maka kadang-kadang suami sok egois. Ditegur sama istri, kamu apa? SD saja enggak lulus. Masya Allah hadirin. Nyingging apa nyungging gitu ya. Nyindir gitu ya. Masya Allah, jangan dibongkar modalnya. Ya. Subhanallah. Perbaiki diri. Biarpun istri enggak lulus SD, tapi dia kan hak menasihatimu untuk kebaikanmu dan kewibawaanmu. Coba kalau kamu keluar teremburan, waduh enggak karuan penampilanmu, kan malu. Kadang-kadang istri keluar pakaian kita, dekil, dekumel gitu, banyak kotor, lecek kayak gitu. Mas jangan pakai baju ini, malu. Pakai yang ini, ada setrika. Nah, mestinya suami ya, iya terima kasih. Jangan los begitu seenaknya. Kenapa? Menjaga kewibawaanmu. Ini perlu juga. Ikhwah, ini yang keempat ya. Dia apa? Ya, memperbaiki yang nampak. Untuk memperbaiki diri kita. Ini saudara kita, maka antum dengar. Apa komentar saudaramu? Apa komentar tetanggamu? Kalau istrimu banyak komentar, jangan kau marah. Jazakallah khair sayang. Ya, dengan nasihatmu saya jadi lebih baik. Kan begitu. Artinya menerima nasihat karena dia akan menginginkan kebaikan, kebaikan begitu. Ya, dari sisi pakaian mungkin juga sampai songkok. Aduh mas, songkokmu itu lho warnane koyo keset mamanya. Jangan pakai itu, malu-maluin kayak bojone gak gelem ngumbahi umamanya. Ya terima mana yang bersih. Ya ini sudah dikasih kok. Ya gitu, jaga penampilan karena itu wibawa juga. Afan ya, ini bukan ngomong apa adanya tapi kira-kira. Nah, terus yang kelima kata beliau iltimasul ma'zarah. Kamu mencari udzur bagi orang yang salah, berilah udzur. Cari udzur bagi orang yang salah, jangan langsung vonis dan marah, tapi cari udzur. Contoh begini ikhwah. Kamu umpamanya kita ya sebagai suami pulang kerja, idealnya pulang kerja karena sudah sumpek di kerjaan yang sibuk ya. Pulang ke rumah, rumah sudah bersih, tertata rapi, mau tidur kasur sudah rapi, spraynya bagus, hidangan sudah siap. Lah kok pulang ke rumah, mambra-mambra, awut-awutan rumahnya, umamanya gitu. Hendaknya Anda sebagai suami yang bijak, berilah uzur. Oh mungkin istri ya belum sempat, atau mungkin juga anak. Coba tanya dulu, ya istrinya. Tanya, ya kenapa ini kok rumah? Kalau panggil sayang, kalau panggil dek, kenapa kok begini rumahnya? Mungkin istrimu akan ceritakan dulu. Ya, mas, masya Allah, ini tadi baru selesai tak beresin semuanya. Saya mandi, temennya sama anak-anak kita datang, masya Allah, diambra-ambra semua mainannya. Masuk naik kasur, wah dia loncat-loncat, teramburan semuanya. Itu anak kita. Suami yang bijak. Panggil anaknya, nak mari. Nah, coba kalau datang marah langsung, kamu istri di rumah seharian ngapain? Rumah kok berantakan begini? Kasur juga tak karuan. Hah? Perang. Istri merasa tersinggung, gak dihargai. Ya, dapat marah sama suaminya. Suaminya pergi, anak dipanggil, nak gara-gara kamu abi marah, kamu dicubit. Salah siapa? Salah suami tidak memberi udzur. Coba kalau ditanya dulu. Istri ceritakan, mas ini anakmu, panggil anak-anak, mari. Kamu gak boleh main begini, kasihan Umi capek. Sudah atur bagus begini, ayo kembalikan, rapikin lagi. Besok kalau sama temanmu datang main, boleh main tapi jangan begini ya. Kira-kira ini mendidik atau enggak? Kan mendidik bagus, anak besok main teman-teman dibilangin. Kamu main di sini ya, jangan bikin begini, nanti Umi saya kasihan, capek. Akhirnya anak juga nasihati temannya. Jadilah bagus semuanya. Jangan gampang marah, gampang emosi. Beri uzur. Atau saudara kita mamanya diundang rapat kok gak datang. Ya, beri uzur mungkin dia anaknya sakit atau istrinya bagaimana perlu bantuan. Ya sudah, kita rapat dilanjut. Yang gak datang pun kalau ada keputusan, udah diputuskan terus dia gak bisa hadir. Mestinya juga maklum. Jangan, kenapa gak nunggu saya? Nah, jangan begitu. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Hendaknya seperti itu. Dia adalah uzur, memberikan uzur pada saudara. Jangan langsung memvonis. Atau mamanya antum, mamanya lewat. Saudara antum lagi duduk depan rumah. Assalamualaikum. Dia diem saja. Bisa enggak terjadi? Orang lagi ngelong berdiem begini, tapi ada orang lewat enggak tahu. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Berarti antum sepakat. Bisa. Kenapa? Mungkin lagi putek pikirannya. Sehingga ada yang assalamualaikum. Dia tuh lagi pusing mikirin ekonomi gitu loh. Beri uzur, maksudnya beri uzur. Kalau kamu penasaran, datang lagi. Assalamualaikum, ah. Tadi saya lewat sini, kenapa antum tak salim dengan? Oh, iya, kak. Kenapa? Oh, saya lagi pusing. Nah, ini kan cari solusinya. Tidak suudzon, tapi berilah uzur. Ya, paham maksudnya, ikhwan. Sehingga akan bagus. Ini orang yang bagus. Akhlaknya, mari kita coba. Ya, yang keenam, ikhtimalul adza. Kata beliau, yang keenam, ikhtimalul adza. Dia apa bersabar menanggung gangguan orang lain. Yang penting dia enggak ganggu orang. Kalau orang ganggu dia sabar. Ini yang bagus. Makanya Allah katakan kepada Nabi SAW, idfa billati ya ahsan, fa idalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Engkau wahai Nabi, balas kejelekan dia dengan kebaikan. Sehingga orang yang tadinya ada permusuhan yang sangat denganmu, tiba-tiba dia menjadi kayak seperti teman yang dekat sekali. Namun ingat, kebesaran jiwa ini, kesabaran yang seperti ini, kebaikan dan kemuliaan seperti ini, kata Allah Ta'ala, وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidak akan dapatkan kemuliaan akhlak seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Ini kata Allah. Makanya kalau kita ingin berjiwa besar, bersabarlah. Kalau ada orang mengganggu diri kita, jangan balas dengan gangguan. Berilah kebaikan padanya, sehingga dia menjadi baik karena kebaikan kita. Ya, karena Pak Ikhwan Barakallahu Fikum, kalau kita mengganggu dia balik balas mengganggu dia mamanya, akan menjadi besar permusuhan. Akan menjadi besar permusuhan. Contoh mamanya Ikhwan Barakallahu Fikum, ketika anak kita bermain sama temannya dipukul, tak. Nasihati anak kita, nak. Makanya kalau main yang bagus. Ya. Kalau kamu punya teman punya mainan, jangan kamu ambil jadi kamu dipukul. Kamu yang salah berarti. Enggak Abi, temanku yang salah. Dibimbing kalau temanmu yang mukul, kamu jangan balas pukul. Jangan malah diajari, siapa yang mukul nak? Dia, panggil, mari. Kita cari. Lah subhanallah, yang kelahi tadi anaknya, sekarang abinya. Keluar jurus. Subhanallah ikhwan. Kalau abi sama abi kan jadi lama. Uminya ikut ribut semuanya. Jadinya abi umi ribut semuanya gara-gara anak yang. Pala anak-anak kita, hati-hati ikhwan. Dibimbing anak kita, kalau temannya nakal kasih tahu nak, kalau dia nakal kasih nasihat. Dinakali jangan balas nakali nak. Mungkin temanmu itu ya begini-begini, coba kamu punya makanan antar dia temanmu itu. Jangan kau pelit sama temanmu. Kalau kamu enggak pelit temanmu akan baik. Diajari yang dermawan, yang baik. Ini ikhwah berat. Harus sabar kita. Ngajari anak untuk sabar, kita juga harus sabar. Jangan kita sok jago. Tetangga kita nyakitin, balas nyakiti. Tidak habis-habis nanti. Maka kata beliau, iya kita harus sabar menanggung gangguan orang. Dan sungguh, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang yang baik itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada dirinya. Ya itu namanya balas budi. Tapi orang yang benar-benar baik itu, dia bisa berbuat baik dan memberi kebaikan sekalipun pada orang yang memusuhi dan menyakitinya. Ini yang sulit. Makanya kita kasih tahu ikhwah, ya. Artinya kita manusia kadang menyadari, mengakui kesalahan ini berat. Iya. Ngaku salah saja berat. Kemudian memaafkan kesalahan jauh lebih berat. Kan begitu. Ya, memaafkan orang yang besar juga lebih berat. Nah, iya ngakoni salah itu kadang berat. Sampai-sampai suami istri juga bertengkar, dilakoni ribut, berkepanjangan. Padahal ada yang salah mesti di antara keduanya. Tapi karena gak ada yang mau ngalah, masalah terus. Makanya ikhwah, kalau kita ini orang yang sabar dari gangguan, dia salah, maafkan sudah. Nasihatin dan maafkan. Hilang kedengkian, hilang kebencian. Yang ketujuh, kedelapan. Ketujuh. Yang ketujuh, arruju bil mulamati ala nafsi. Yang ketujuh, introspeksi diri. Dengan mencela diri sendiri yang penuh kekurangan. Dia cela dirinya sendiri dulu, yang penuh kekurangan. Introspeksi diri, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Banyak introspeksi diri. Tidak menganggap dirinya selalu lebih baik, tidak. Namanya ujub. Tidak menganggap dirinya lebih pintar, tidak. Tapi dia koreksi, kenapa saya masih bodoh, kenapa saya belum ini. Selalu dia ya kembali pada dirinya. Merasa dirinya masih jauh dari kebaikan dan kesempurnaan. Sehingga ia perbaiki dan perbaiki dirinya. Karena orang yang lupa diri, ini sulit memperbaiki dirinya. Dinasihati pun tidak mau dengar. Ya, dinasihati tidak mau dengar, tidak mau hiraukan. Tapi kalau dia ini introspeksi diri, Masya Allah. Dinasihati temannya, jazakallah khair. Terima kasih banyak pada temannya atas nasihatnya. Inilah orang yang bagus akhlaknya. Dia akan mudah menerima nasihat, lapang dada mendengar nasihat, dan dia siap dikoreksi. Maka ihwa barakallahu fikum. Ya, kalau kita inginkan keselamatan dan kebaikan, semangat kita mencari kebenaran dan lapang dada kita dikoreksi ketika terjadi kesalahan. Tidak kemudian menutup diri. Saya kan paling pintar, kenapa saya salah, apa saya? Nah, jangan seperti itu. Maka ihwa barakallahu fikum, sehingga tidak ada istilah tobat dari tobat. Dulunya tobat dari kesalahan. Setelah diingatkan temannya, kamu gak salah, kenapa kamu tobat? Kalau begitu saya rujuk dari tobat saya. Gak jadi tobat. Ini kan lucu. Ya, jangan seperti itu. Sungguh kita banyak kekurangan dan banyak aib-aib pada diri kita. Ihwa barakallahu fikum. Makanya ihwa barakallahu fikum, kita hendaknya apa? Sibuk introspeksi diri kita. Ya, akan aib-aib diri kita. Yang kedelapan, at-tafarrud bi ma'rifati uyubi nafsihi duna uyubi ghairihi. Yang kedelapan, sibuk mengurusi aib-aib dirinya, enggak sibuk ngurus aib orang lain. Nah, dia sibuk ngurus aib dirinya, sehingga kalau ada orang lain menceritakan aib saudaranya, afwan, apa kamu lebih baik dari dia? Saya merasa saja ini lebih jelek. Maka jangan ceritakan aib saudara kita. Kalau kita antum mampu, nasihati dia. Naam. Ikhwa barakallahu fikum. Jangan kita diceritakan aib saudara malah dibuka. Yang tadinya 1 cm jadi 1 meter aibnya. Bisa enggak begitu? Ikhwa, itulah omongan. Itulah omongan. Makanya kata Rasulullah tadi, perkara yang banyak menyebabkan orang masuk neraka itu mulut ini. Dan kemaluan. Makanya beliau katakan, man yadman lima baina lihyataihi wa ma baina fakhidaihi azman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, menjaga dua yang ada di antara dua rahangnya, menjaga lisan maksudnya, yang ada di antara dua rahang, dan bisa menjaga yang ada di antara dua pahanya, kemaluan, aku jamin dia masuk surga. Aku jamin dia dengan surga. Ini ikhwah. Lihat omongan ini. Begitu sulit dikendalikan. Maka nasihat ulama kita itu, kalau engkau bisa untuk tutup mulut tidak berbicara tentang satu kejelekan saudaramu, maka tahan. Kalau sampai engkau terucap dari lisanmu, walaupun engkau berpesan kepada temanmu, tapi kamu jangan bilang-bilang ya, kalau saya katakan ini. Kata temannya, iyo. Temannya cerita sama teman yang lain, saya dengar dari fulan begini, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Coba sudah berapa orang yang dibilangin. Temannya lagi, kamu tak ceritakan begini, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Semua dipesan jangan bilang-bilang. Coba ikhwah, sudah berapa bilangan? Inilah omongan, kalau sudah keluar, enggak bisa kita bendung, akan melebar, 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 melebar. Sehingga kalau sumbernya sudah tobat, ini omongan masih nyebar, seakan-akan ini orang belum tobat. Itu makanya kita jangan sibuk cari aib orang lain, sibukkan diri kita banyak aib. Naam ya fila barakallahu fikum. Itulah manusia terkadang. Ya ikhwah. Barakallahu fikum. Maka kita hendaknya saling apa? Ta'awun alal birri wa taqwa. Kita introspeksi diri. Begitu pula apalagi dalam masalah ta'awun ikhwah. Kadang-kadang kita ini harus merelakan, ya, mengalah untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kayak umamanya kita ada waktu hari Ahad untuk keluarga, dari Mahat minta ayo tolong kita ta'awun. Nah, sudah sepakat ta'awun bersama, penuhi. Jangan kemudian kita enggak datang. Akhirnya yang lain juga lihat, ah kalau ta'awun selalu kita-kita yang kerja. Ini enggak pernah. Jadinya ikut-ikut enggak datang. Ditegur, alasannya bagus. Ya, daripada saya ta'awun datang enggak ikhlas, mending enggak datang tapi ikhlas. Masya Allah. Alasannya bagus. Benar apa salah? Daripada ta'awun datang enggak ikhlas, tapi lebih baik enggak datang tapi ikhlas. Subhanallah. Jangan ikuti model begini. Ya ikhwah. Nanti semuanya enggak datang. Ya. Terus yang kesembilan. Ciri. Ya, orang yang bagus akhlaknya yang kesembilan adalah talaqatul wajhi. Dia selalu bermuka ceria. Banyak senyum. Murah senyum. Kata orang Jawa itu biasanya sumeh. Paham sumeh ya? Sumeh itu gampang senyum, murah senyum begitu. Hah? Beda dengan senyum-senyum terus. Murah ketika ketemu orang, senyum, tegur sapa dengan ramah, sopan, ya. Ini bagus. Antum ahlus sunnah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kita, ya, La yadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perkara? Idza fa'altumu tahabbtum bih. Jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ingat ketika kita salam, sertakan senyum. Assalamualaikum sambil senyum. Kan enak. Masyarakat dilihat, oh Masya Allah, iya Mas, waalaikumsalam. Enak. Sering lewat, sering salam. Orang kan terpanggil. Dengan doa kalian mudah-mudahan terbuka hatinya. Masya Allah, yang pada ngaji di pondok itu bagus-bagus orangnya. Ketemu salam. Saya kepengen ngaji kayak dia. Coba bagus apa enggak dampaknya. Tapi kalau enggak pernah senyum salam, wih Masya Allah. Siapa? Oh. Siapa? Oh lagi. Apalagi naik motor, knalpotnya bocor. Waduh. Di mana? Waduh, memang yang ngaji di sana orangnya. Nah, itu kan jadi jelek. Maka ikhwan, senyumlah. Ini nyebarkan, ini semata dakwah. Dengan muka ceria. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, La tahkironna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan meremehkan satu kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhoka biwajhin talqin. Walau engkau hanya murah atau memberikan senyum kepada saudaramu, lakukan. Yang terakhir, kata beliau, ciri orang yang bagus. Akhlaknya layyinul kalam. Ucapannya lembut, santun. Jangan cuma lembut, tapi nyelkit, paham ya? Contohnya umpamanya suami ketika dapati istrinya ada kekurangan, ah memang bodoh. Nah. Halus tapi nyelkit gitu loh. Ya enggak pas. Mbok ya dikatakan Masya Allah, aslakallah, mestinya begini loh. Dinasihatin. Jadi sopan. Beda ikhwa. Kalau sudah kesentuh dengan sopan, dengan bagus, dia akan semangat bangkit untuk baik. Tapi kalau sudah nyelkit, wis kerjanya sendiri. Beda. Akhirnya mutung. Nah ingat ikhwa. Lidah ini pendek, tapi bisa nembus ke relung hati manusia paling dalam ya. Masya Allah. Walaupun lembut. Tapi omongannya, itu loh makanya. Yang bagus. Ya, maka kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam daripada kita ngomong tapi enggak enak. Apalagi omongan orang tua kepada anak. Jangan sampai ngomong yang enggak bagus walaupun omongannya halus tapi enggak bagus. Jangan. Contohnya tadi itu mamanya. Jangan diucapkan yang jelek, ucapkan yang bagus. Maka ihwa barakallahu fikum, ini apa yang beliau sampaikan. Jika kita berusaha berlatih. Adapun kata Imam Hasan Al-Basri. Meringkas bahwa akhlak yang baik mencakup tiga. Yang pertama. Badlun nadha. Kita selalu memberi kebaikan. Kepada manusia. Kita berikan kebaikan-kebaikan yang kita mampu. Kedua. Kaful adha. Menahan diri tidak menyakiti orang lain. Dalam lisan atau dalam perbuatan. Yang ketiga. Talakul wajhi. Yaitu bermuka ceria. Au basasa. Sumeh gitu. Ini ringkas beliau sampaikan. Naam iwa barakallahu fikum, ini saling melengkapi. Dan tentunya dari apa yang kita sampaikan ini semua itu cerminan akhlak yang baik dalam pergaulan. Kalau tadi akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas ini tuntun ikhwa, karena pada dasarnya kalau kita inginkan bagaimana akhlak yang baik, lihat, tirulah akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling baik akhlaknya dan paling mulia akhlaknya. Dan di sini kami juga berusaha. Bukan berarti kami yang menyampaikan paling baik, tapi mari kita perbaiki dan kita benahi kekurangan-kekurangan kita bersama dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mungkin hanya ini yang mampu kami sampaikan ikhwah, supaya antum tidak terlalu malam karena tempat antum ada yang jauh. Dan jazakumullah khairah atas kesediaan waktu dan tempat yang diberikan pada kami. Kepada asatidah, ana ucapkan jazakumullah khair. Kepada ikhwah, kami sebenarnya ya, ini datang untuk berobat di Siaga Medika, cuman kami sengaja bisa istirahat di sini, padahal inilah kesempatan yang diberikan supaya kami kasih faedah. Mudah-mudahan ini memberi faedah untuk kita semua. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Yang benar datang dari Allah, ikhwah, mari kita amalkan. Yang keliru, yang salah tentunya dari kebodohan kami. Kami bertobat pada Allah dan berlindung dari syaitan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.